Milí posluchači Dvojky, na dnešek mám naplánovanou lenost. Rozhodla jsem se, že si budu číst, budu se dívat na televizi, budu telefonovat s kamarádkami a když se mi v průběhu dne bude chtít, tak si i lehnu a zavřu oči a budu snít o teplých krajích, budu vzpomínat na své dětství a své lásky a budu si představovat, jak přijdou časy, kdy se mi bude krásně dýchat a nebude mě nic tlačit ani bolet. No a co máte dneska v úmyslu páchat vy? Určitě jste mnohem akčnější, určitě máte větší vůli, určitě jste mnohem zdatnější. No a přesto, anebo právě proto, vám nabízím naše omeletky. Právě začínají, a vy snad víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Omeletky servíruje Dvojka. A o čem dnes omeletky budou? Už jsem vám, milí posluchači, téma naznačila před písničkou, když jsem hovořila o své lenosti. Dnes bych s vámi totiž chtěla probrat pojem disciplína. Disciplína má v češtině dva významy, které se dost liší. Když se hovoří o někom, kdo má disciplínu, myslí se, že ten člověk je ukázněný. Disciplína znamená kázeň. Když vám někdo na otázku, co studuje, odpoví, že bude chirurg, je jasné, že si na medicíně vybral chirurgii jako disciplínu. Disciplína ve svém druhém významu znamená obor. Slovo disciplína vzniklo z latinského discipulus. Nejprve se tedy zamyslíme nad disciplínou z hlediska kázně. Myslím, že se ve mně osobně prolínají má dědičná předurčení. Maminka žila v přesvědčení, že celý lidský život má být určen disciplínou, že by se člověk měl řádně narodit, řádně se učit, zodpovědně pracovat a v pravý čas zemřít. Maminka neomlouvala jako učitelka žáky z ADHD. Lidé se sklonem k depresi jí připadali nedisciplinovaní a ti, kteří žili příliš dlouho a zatěžovali svým chabým tělem okolí, označovala jako sobecké lidi bez sebereflexe. Pak, když sama zestárla, změnila svůj příkrý názor a pak všechny potomky, které své rodiče odstranili do domovů seniorů, pokládala za nevychované, nevděčné sprosťáky. V mé mamince bylo vždycky dost kázně na to, aby chodila včas do školy, kde učila, aby měla čistý byt, aby vařila teplé večeře a celou sobotu zasvětila úklidu a praní. Můj otec se chtěl životem probavit. Když byl už starý, a já ho jinak neznala, protože si mě pořídil pozdě, tak vstával dost pozdě dopoledne. Dlouze vysedával u svých básní a chystal se na schůzky s šachisty, s kterými nejen hrál šachy, ale vysedával s nimi ve vinárnách a pozdě v noci v náladičce, jak říkala maminka, se vracel domů. Já, a to mám po mámě, si koupím úkoly a pak se nutím je plnit a hlídám si termíny odevzdání jednotlivých zakázek a slibuji pracovní schůzky a pak se hroutím, že nic nemohu stihnout. A po otci mám tendence se na všechno vykašlat, do dlouhé noci čumět na obrazovku a nebo s někým klábosit. Na každý pát ale vím, že disciplína je nutná, když nechcete schudnout a chcete zhubnout. A disciplíně se člověk často vzepře, když na talíři má pečeného vepře.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnes řešíme disciplínu. Před písničkou jsem skončila povzdychem, že disciplíně se člověk často vzepře, když na talíři má pečeného vepře. Myslím si, že je to báječný oslí můstek k tomu, abych vám teď nadiktovala recept na nějakou pochoutku. A pozor, nebude to na vepřovou s knedlíkem. Nabídnu vám dietní recept na pečenou dýni s medem. Je to prý oblíbená pochoutka zpěvačky Beyoncé, která se k dnešnímu omeletkovému tématu moc hodí, protože o Beyoncé se říká, že nekompromisně dodržuje svůj pracovní režim a že je workoholička. Mimochodem sklon k workoholismu má nejvíc lidí s krevní skupinou 0. A taky prý se workoholiky stávají nejčastěji lidé, kteří dávají přednost zelené barvě. A teď se vracím k receptu s oranžovou dýní. Potřebujeme jednu menší dýni, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce medu, 1 lžičku chili vloček, sůl, čerstvě mletý pepř, čerstvé bylinky na ozdobu, koriandr nebo petržel. Předehřejeme troubu na 200 stupňů, dýni omyjeme, rozkrojíme, odstraníme semínka, nakrájíme je na měsíčky nebo na kostky podle preference. V misce smícháme olivový olej, med a chili vločky. Dýně položíme na plech vyložený pečícím papírem, potřeme připravenou směsí a posypeme solí a pepřem. A pečeme v předehřáté troubě asi 30 minut, dokud dýně nezměkne a nezačne karamelizovat. Hotovou dýni přendáme na servírovací talíř a ozdobíme čerstvými bylinkami. A můžeme podávat jako přílohu k masu nebo jako samostatné vegetariánské jídlo. A já se ještě vrátím k tomu workoholismu. Workoholismus už byl v některých státech uznán jako nemoc. To znamená, že se dostal na seznam, kde je po boku takových jevů, jako je narkomanie a alkoholismus. Work znamená práce. A slovo práce v češtině původně znamenalo trápení, těžkost, námaha. Vzniklo přesmyčkou strpěti. Tenhle význam ještě zůstal třeba ve výrazu pracovat k porodu nebo pracovat ke smrti. A na Moravě se říká, to je práce, když jde o nějakou svízel. Z etymologického hlediska je tedy workoholik, aneb člověk posedlý prací, srovnatelný s tím, kdo nachází slast v utrpení, to znamená s masochistou. No prostě, ať si kdo chce, co chce, míní, dej si k jídlu dýni. Milí posluchači Dvojky, o disciplíně se bavíme v omeletkách. Před písničkou jsem vám dala recept na pečenou dýni. Teď otevíráme rubriku Co Čech, to Němcová. A do této rubriky svým textem přispěla posluchačka paní Amálka Zahradničková. Její text má název Není pivař jako pivař. Maruško, jdu s Janičkou pro pivo, volal z předsíně k večeru tatínek na maminku. Proč s Janičkou? Je nejmladší, je to holka. Vem si Pavla, to je kluk. Ne, řekl významně tatínek. Jdu s Janičkou. Vlastně ani nevím, proč si tatínek k návštěvám hospůdek vybíral zrovna mě, tu nejmladší z nás, tří sourozenců. Ale pamatuji si, že jsem nikdy neřekla, že nechci. Naopak. Cítila jsem výsostné právo v této situaci a navíc měla jsem tatínka jen a jen pro sebe, což pro nejmladšího člena rodiny, tehdy asi 6letého, bylo prostě něco. Tatínek byl pivař. Ale pozor, nepleťme si tento výraz s něčím jako alkoholik. Nebyl to ledajaký pivař, byl to milovník piva. A dalo by se říct, že velmi vybíravý znalec. Pivo pil jen večer. A byla to pro něj prostě svátost. Nikdy si třeba v parném létě přes den pivo nedal, pil jen vodu. Vlastně ani nikdy nepil kafe, ale ani víno nebo panáky. Vždycky ctil, že pivo se pije jen večer a v míře. Jeho míra byla různá, ale řekla bych, že standardem byly tak 3 až 5 piv. Nikdy mi to u něj nepřišlo moc, protože jsem ho nikdy neviděla opilého. V okolí našeho bydliště byla spousta malých hospůdek a výčepů, ale on měl své oblíbené hospůdky, jak říkal, s tím nejlepším pivem. Byly to ty nejvíc v Praze vyhlášené, u Pinkasu na Jungmanáku, u Tigra za Staromákem, u Kocoura nad Malostranským náměstím, u Dvou koček na Uhelňáku, u Medvídka pod Májem a další si už tolik nepamatuju. To je výčet těch nejvíc oblíbených, kam nelenil chodit pěšky se džbánkem od nás z domu. Považte, bydleli jsme tehdy na Florenci, takže docela dálka. Respektive tam většinou chodil pěšky, zpátky ale jezdil tramvají, protože co každý pivař ví, ve džbánku by neměla spadnout pěna. Nosil svůj oblíbený dřevěný džbánek s dřevěnou pokličkou, který byl uvnitř smaltovaný. Vyrobil ho můj dědeček a říkalo se mu korbel. Dodnes ho mám schovaný jako památku. Když tatínek vešel do hospůdky, vždycky zůstal stát u výčepu a zkušenému výčepnímu ani neříkal, kolik chce do džbánku piv. Ten se jen podíval na džbánek a řekl, takže 4, že jo? Až později jsem pochopila, že to první se do džbánku nepočítalo. Hospodský natočil na jednu výtočednu pivo do půl litru a podal ho tatínkovi. Ten si nejdřív otřel okraj skleničky a pak se zabořil do sklenice a do šlehačkové pěny. Tatínek měl zvláštní způsob pití piva, který jsem obdivovala. Naklonil půl litr k sobě a vlastně vůbec při pití nezavíral rty k sobě. Prostě to pivo teklo do jeho krku. Jenom ohryzek se hýbal. A za chvilku zbylo ve sklenici jen půlka obsahu. Pak si vždycky hlasitě vzdychnul, jako na důkaz velkého požitku. Tatínek mi vždycky vysvětloval, že pokud je pivo kvalitní a dobře načepované, musí takzvaně kroužkovat. To znamená, že po každém napití na sklenici zůstanou kroužky od pěny. Tak to by u dobrého kvalitního piva po vyprázdnění sklenice mělo být snadno spočítatelné, kolikrát se pivař napil, než kouchnul do dna půl litru. Taky mi vysvětloval, jak se přes našlehanou pěnu nejlíp a nejrychleji dostat k zlatavému moku. Musíš pevně semknout pusou půl litr a jako bys chtěla pusou podplavat pod pěnou blíž k pivíčku. Pěnu necháš nad horním rtem. Po takovém napití měl každý pivař vždycky bělavý knírek, který si pak pečlivě utřel o hřbet ruky. Než se ale tatínek poprvé napil, vždycky se na mě lišácky podíval a řekl, oblízni si pěnu. Což jsem prstem udělala s velkou radostí důvěřivého dítěte. Vždyť to vypadalo jako šlehačka, ale pěna byla hodně hořká. Netrvalo dlouho a tatínek mi začal občas říkat pěno. Vždycky kladl důraz na to, že pivo musí být správně vychlazené. Totiž pivo, které nemělo správnou teplotu, 7. schodu nikdy nepil. Také mi vysvětloval, že pivo nesmí smrdět. Učil mě počichu poznávat vůni dobrého piva. Když takhle nevoní, můžou mít špinavé trubky nebo špatnou vodu, a nebo je to pivo prošlé. To se ale v těchto vyhlášených hospodách nestávalo. Tam se podle tatínkových slov dveře netrhly. Tatínek mě občas nabádal, abych zašla ke stolu stálých štamgastů a zkusila se podívat, kolik má každý čárek na podtácku od piva. Ti veselí chlapíci si mě nevšímali, tak jsem si vždycky stoupla za ně a počítala. U Pinkasů i u Tigra tam štamgasti měli neuvěřitelný počet čárek. Nechápala jsem, kolik piv může takový jeden chlapík vypít. No určitě jich bylo 15 a víc. Hospodský většinou naléval piva z půl litru do džbánku a to poslední dal tatínkovi, aby ho postupně doléval do džbánku sám, jak klesala pěna. No a zbytek tatínek rychle vypil a pak už jsme cupitali na tramvaj a za chvilku byli doma. Kde jste vy, tuláci? Ptala se vždycky maminka a já jsem jí vyprávěla, kolik jsem spočítala čárek na tácku štamgastů v hospůdce. Maminka se mě zeptala, kolik si dal tatínek od cesty. A tatínek na mě šibalsky mrknul a já jsem vždycky řekla, 1, mami. Bez tak maminka pokaždé tatínkovi vynadala, proč mě tam sebou bere, ale on se jen usmíval a říkal, vždyť na tom nic špatného není. Dobré pivo patří k životu a jednou bude mít ta naše holka pivo určitě ráda a bude si pamatovat, že patoky se nepíjí. A navíc to i díky mému výkladu pozná. Pivo mám ráda dodnes a docela obstojně se díky tatínkovi v jeho chutích umím orientovat. Možná to může znít zvláště, ale i tohle vyprávění může být krásnou vzpomínkou na mého milého tatínka. Tatínek byl totiž pivař s velkým P. Jen to pití bez polikání jsem se nikdy nenaučila.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, před písničkou jsem vám přečetla příběh od posluchačky paní Amálky Zahradničkové. Její příběh se jmenoval Není pivař jako pivař. Doufám, že vás toto vyprávění inspirovalo a že mi napíšete vaše vlastní zážitky. A ty mi prosím posílejte na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka Omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Pište, pište, váš text přečtu příště. A teď pokračujeme v našem disciplinovaném vyprávění. K disciplíně se hodí ti, kteří své pracovní nasazení přeženou, že se stanou workoholiky. O Beyoncé jsem se už zmínila. Dalšími známými workoholiky byli Isaac Newton, ten téměř nemluvil a do práce býval tak zabraný, že často zapomínal i jíst. Albert Einstein, Sokrates, Charles Darwin, Andy Warhol, Louis Carroll, Fyodor Dostojevský, Franz Liszt a naši současníci, workoholici, jako třeba je Arnold Schwarzenegger. Jeho přístup k budování kariéry v kulturistice, v herectví a politice byl vždycky založen na disciplíně a tvrdé práci. Arnold sám zdůrazňoval, že klíčem k jeho úspěchu byla vytrvalost a soustředěnost na cíl. Workoholikem je i Serena Williams, jedna z největších tenistek všech dob. A Serena je známá nejenom svým talentem, ale i tvrdým tréninkem a nekompromisní disciplínou a jejím odhodláním překonávat překážky. Elon Musk je známý svým velmi pracovitým přístupem, pracuje až 100 hodin týdně, svůj čas pečlivě plánuje po minutách, spí často jenom pár hodin a říká, nikdy bych nedoporučil někomu pracovat 100 hodin týdně, ale pokud chceš změnit svět, je to nezbytné. Milí posluchači dvojky, disciplína je dnes tématem omeletek a já vám teď přečtu jednu ze svých starších povídek. Povídka se jmenuje Výchovná lekce. Měla jsem ten víkend hodně práce. Plány, sběr materiálu, scénář, povídka. Byla jsem nesmírně důležitá. Plán jsem dělala pro svého kolegu. Chtěla jsem, aby se mi podíval do očí a řekl mi, jsi dobrá. Sběr materiálu jsem dělala pro svého kamaráda. Chtěla jsem mu pomoci napsat knihu a chtěla jsem taky, aby se mnou seděl v hospodě a říkal mi, máš talent. Scénář jsem psala pro svého přítele. Chtěla jsem, aby se zasmál a řekl mi, já vím, že jsi ze všech nejlepší. A povídku jsem psala pro svého muže, který se pak na mě možná pobaveně podívá a řekne, nečte se to špatně. Ten víkend jsme byli v přírodě a s dcerou jsme vylezli na kopec. Údolí se pod námi rozlévalo jako ploché jezero. V dálce byla vidět bílá špička Černé hory a půda nasáklá jarem monila úrodnou hlínou. Co je pro tebe největší životní hodnota? Zeptala jsem se. Nebudu počítat zdraví, řekla dcera. Její 15. Má dlouhé rovné vlasy. Tvrdí, že nekouří, nefetuje a když vidí na ulici hezkého kluka, tak již červenají obě tváře. Láska, řekla za chvilinku dcera. A pak dodala, a peníze. Láska, ano, ale co seberealizace? Zeptala jsem se. Co? Pocit uspokojení, že děláš něco, co tě baví, něco, co ti jde, něco, co ti přinese radost. Radost mi přinese láska, řekla neoblomně dcera. A když budu mít peníze, tak budu cestovat a kde budu chtít, si budu dělat, co budu chtít a to tak dlouho, dokud mě to bude bavit. No, dobře, nedala jsem se, ale když nebudeš nic umět, tak budeš pracovat třeba jako pomocná síla u pásu a vlastně nebude proč si tě vážit. Proč by tě měl někdo milovat? Dcera se zamyslela jen na okamžik. Protože se někomu budou líbit moje oči, ústa, tělo. Protože někdo bude vědět, že jsem hodná a protože toho někoho budu mít ráda. Byli jsme už zase v údolí. Silnice byla šedá, omítky popraskané a po zimě byly dvorky zanesené haraburdím. Na okamžik jsem si sedla k psacímu stroji. Pak jsem razantně zaklapla víko. Otevřela jsem okno a sedla si tak, aby mi paprsky dopadaly na obličej. Máš pravdu, řekla jsem dceři. Nebudu už psát plány, sbírat materiály, rvát ze sebe scénáře a vymýšlet si povídky. Nebudu všem dokazovat, jak jsem bezvadná. Musím přece stačit mé oči, ústa, tělo. A taky jsem hodná a mám všechny ráda. Nebudu se sebe realizovat. Nebudu dělat nic. Opalovala jsem se minutu, dvě, tři. A pak dcera řekla, za lásku jsem jako druhou největší životní hodnotu jmenovala peníze. A? Řekla jsem dceři. No, když ty ovšem nebudeš všem dokazovat, jak jsi bezvadná, tak nic nevyděláš. A já, protože nic neumím, skončím jako pomocná síla u pásu. Neuvidím nikdy svět. A co nejdřív se ze zoufalství zabiju. Přesně, řekla jsem a opalovala jsem se dál. Tak jo, kapitulovala dcera. Největší životní hodnota je pro mě láska a pak hned seberealizace. A má dcera se na mě usmála tak, jak to umějí jen děti, které si svůj bezelstný úsměv cílevědomě trénují už od svých 3 měsíců. A já hned otevřela psací stroj, šoupla tam papír pro kolegu, kamaráda, přítele i manžela a slova a myšlenky jsem ze sebe chrlila až do rána. Proč? Aby moje drahá holčička mohla mít chlapce, kterému by stačilo, jak je hezká, hodná a jak ho má ráda. Aby moje holčička uviděla svět a měla dost času vyzkoušet si, co jí vlastně baví. Proč? Protože jsem prostě blbá.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Před písničkou jsem vám, milí posluchači, naservírovala v rámci omeletek jednu z mých starších povídek s názvem Výchovná lekce. A teď se pomalu s omeletkami budeme loučit. A protože jsme dnes hovořili o disciplíně, musím zopakovat příběh jedné z mých kamarádek. Aby mohla mít večer rande, tak odpoledne, aby mohla odejít dřív z práce, za kamarádku napsala plány na půl roku. Rychle odmoderovala pořad pro děti, vymalovala pokoj rychleji než nějaký malíř, upekla kachnu, ujela 300 kilometrů, aby dala děti babičce, té dojela na týdenní nákup, pokosila trávu, nahodila pojistky, vyčistila grill, napustila bazén, potáhla peřiny, natrhala kytky, upekla štrůdl, upekla maso, umyla si hlavu i záchod a rozsvítila svíčky a pak dostala SMSku od svého miláčka a ta SMSka zněla: lásko, musím napsat dopis klientovi. Sorry, snad příště. Mám jednoho známého, kterého jsem léta potkávala schváceného, věčně s mobilem u ucha, kufříkem v ruce, prostě to byl typický workaholic. Nedávno jsem na něj narazila v luxusní restauraci, žádný mobil, žádný laptop, v klídku si tam debužíroval a pomalonku se strašně spokojeným výrazem si vychutnával asi 6 chodů. Takhle tě neznám, řekla jsem mu, ty si teda umíš užívat. Veď, zasmál se radostně, já už jsem si přišel na to, v čem vězí umění žít. Musím vědět, na co se mám vykašlat nejdřív. Japonsko je jedinou zemí na světě, která má výraz pro smrt z přepracování. Ten výraz zní karoši. K tématu disciplína mě taky zaujala báseň Jiřího Žáčka. Jmenuje se Ovce a já vám ji teď odrecituji. V 8 stupech šlapou ovce, pěkně svižně přidechovce, levá, pravá, míle k míli, za chviličku budou v cíli. Šlapou ovce podél mříží, šťastný zítřek už se blíží, držet krok a žádný zmatek, pochodují branou jatek. Co hezkého a pozbudivého bych vám k disciplíně řekla na závěr. Asi české staré přísloví, které říká, kdo moc pracuje, život si zkracuje. Tak si užijte ležérní víkend, to vám přejí omeletky a já, Halina Pavlovská.